ดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับดิฉันอัชราสังอายุธและรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักท่านผู้ฟังคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีข่าวน้ำมันรั่วไหลลงทะเลทำให้มีคราบน้ำมันดำจับเต็มชายหาดถึงแม้ว่าจะมีการกำจัดคราบน้ำมันออกไปแล้วนะคะแต่ดิฉันก็เชื่อว่าคงจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้ทะเลนั่นก็คือปลาเต่าหมึกหอยต่างๆหรือว่าพืชต่างๆนะคะและที่สำคัญก็มีผลกระทบถึงตัวเราซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรงด้วยส่วนจะมีผลกระทบแค่ไหนอย่างไรนั้นนะคะวันนี้รายการของเราได้เรียนเชิญนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนมาพูดคุยในรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
คุณหมอคะกรณีที่มีการรั่วของน้ำมันเกิดขึ้นนี้นะคะส่งผลกระทบต่อพืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนี่อย่างไรบ้างคะคุณหม
อสิ่งที่กระทบต่อพืชและสัตว์นะครับในบริเวณนั้นเนี่ยคือต้องขออนุญาตแยกออกเป็น3ส่วนนะฮ
ะ
ส่วนที่1คือส่วนที่อยู่ใต้น้ำนะครับส่วนที่2เนี่ยคืออยู่บนผิวน้ำแล้วก็หาดทรายส่วนที่3ก็คือส่วนเกาะแก่งต่างๆนะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้ส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเราเรียกว่าระบบนิเวศทางทะเลนะครับมันจะประกอบไปด้วยสัตว์ขนาดเล็กและจะเรียกว่าแพลงก์ตอนนะฮะจะมีแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์นะครับหลังนั้นพอถัดมาก็จะเป็นปลาขนาดเล็กที่มากินแพลงก์ตอนหรือปะการังอ่อนปะการังแข็งก็จะกินพวกแพลงก์ตอนนี้เป็นอาหารนะครับแล้วก็ต่อมาก็ปลาขนาดใหญ่ก็จะกินปลาขนาดเล็กนะครับต่อมาก็หมึกก็จะกินปลาขนาดเล็กกินปลาขนาดกลางนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นพวกฉลามปลาผู้ล่าต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือมนุษย์นะครับที่จับสัตว์น้ำในบริเวณนั้นเพื่อการบริโภคนะครับเพราะนั้นผลกระทบเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในส่วนของในน้ำนะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามๆกันไปแล้วก็สารพิษก็จะสะสมจากทีละน้อยมาทีละมากเพราะนั้นยิ่งสัตว์ตัวใหญ่มากโอกาสที่จะได้รับสารพิษเป็นทอดๆมาจากเหยื่อของมันก็ยิ่งมากทีนี้มันก็มีอีกพวกหนึ่งเราเรียกว่าหญ้าทะเลอันนี้คือพืชนะครับก็เหมือนหญ้าที่อยู่บนบกทั่วไปนี่แหละแต่มันเติบโตอยู่ใต้ท้องน้ำหญ้าทะเลก็จะเป็นอาหารของสัตว์อีกจำพวกหนึ่งจำเช่นพยูนนะครับพยูนก็จะกินหญ้าทะเลพวกนี้ซึ่งหญ้าทะเลไม่สามารถเคลื่อนที่หนีคราบน้ำมันได้ใช่ไหมครับ
ใช่
เพราะนั้นหญ้าทะเลก็มีหน้าที่คือดูดซับอย่างเดียวเธอส่งอะไรมาก็ดูดเข้าไปแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นหญ้าทะเลที่มีสารพิษอยู่ข้างในพยูนเนี่ยเวลามีคราบน้ำมันดิบมันก็ว่ายหนีได้ถูกไหมครับแต่พอเมื่อเหตุการณ์สงบมันก็ต้องว่ายกลับมากินในหากินในพื้นที่เดิมเพราะนั้นพยูนก็จะกินหญ้าที่มีสารพิษเนี่ยแล้วก็สะสมเข้าไปในตัวนะครับก็จะส่งผลเรื่องพิษโลหะหนักนะครับพิษจากน้ำมันดินนะครับพิษจากฟีนอลอะไรพวกนี้ซึ่งก็จะทำให้ร่างกายค่อยๆแยกกันไปทีนี้ในส่วนของบนผิวน้ำและหาดทรายเกิดอะไรขึ้นเวลามีคราบน้ำมันดิบอยู่บนผิวน้ำเนี่ยมันจะทำให้แสงแดดเนี่ยส่องลงไม่ถึงท้องน้ำหรือแสงแดดส่องเข้าทะลุน้ำไม่ได้เพราะนั้นพวกลูกปลาต่างเนี้ยมันก็จะมองไม่เห็นไม่รู้จะว่ายไปทางไหนนะครับไปทางไหนก็มีแต่น้ำมันดิบนะครับหรือว่าสัตว์ที่ต้องลอยทะเลหากินยกตัวอย่างแมงกะพรุนแมงกะพรุนเป็นสัตว์ที่ต้องลอยทะเลหากินนะครับไปเรื่อยๆบังคับตัวเองไม่ได้ไม่สามารถแบบโอ้ยน้ำมันมาว่ายหนีทำไม่ได้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็เคลื่อนที่ได้ช้ามักจะไม่ค่อยทันกับแรงคลื่นซึ่งมีน้ำมันดิบเคลื่อนมาด้วยก็เลยรับผลกระทบอีกส่วนหนึ่งก็คือบนชายหาดนะครับบนชายหาดเนี่ยถ้าเกิดเราจะเดินชายหาดทั่วไปเลยพบว่ามีปูเสฉวนมีปูลมนะครับแล้วก็มีพวกหนอนทรายต่างๆที่อาศัยอยู่นะครับพวกเนี้ยถ้าโดนน้ำมันดิบขึ้นปิดปกคลุมจะตายทั้งหมดนะครับเราเรียกว่าระบบนิเวศชายหาด อันนี้คือเสียเป็นระยะเวลานานมากนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดมีการใช้สารขจัดน้ำมันสลายน้ำมันอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะยิ่งทำให้สารพิษตกค้างอยู่ในหาดทรายเยอะ
มากขึ้นเรียนถามคุณหมอนิดนึงเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดเรื่องคราบน้ำมันที่กระจายอยู่ในทะเลเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงแล้วการปกคลุมของมันเนี่ยคือทะเลมันกว้างใช่ไหมคะเวลาที่น้ำมันกระจายเนี่ยมันกระจายไปเรื่อยๆตามความกว้างของทะเลหรือว่าอยู่ในบริเวณนั้นนะคะ
น้ำมันรั่วในทะเลเปิดเนี่ยน้ำมันจะเดินทางตามคลื่นนะครับลมและคลื่นพัดไปทางไหนน้ำมันก็จะเคลื่อนไปทางนั้น
ความหนาแน่นของมันด้วยป่ะ
ความหนาของน้ำมันเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันนะครับแล้วก็จากเขาเรียกว่าจากการวิเคราะห์ของนักวิจัยจำนวนมากเนี่ยเราพบว่าในกรณีของที่เกิดที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองเนี่ยคราบน้ำมันเนี่ยกว้าง3กิโลเมตรยาว5กิโลเมตรนะครับ
กว้างมาก
ซึ่งการพัดไปเรื่อยๆแบบนี้ตามแรงลมเนี่ยก็จะทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลไปเรื่อยๆนะครับนี่ยังไม่รวมพวกนกต่างๆที่ไม่รู้เรื่องเห็นว่าปลาเนี่ยเมาน้ำมันดิบก็เอ้าอาหารฟรีก็บินมากินกันใหญ
่
นะครับซึ่งมันก็เท่ากับนกเนี่ยได้รับสารพิษจากน้ำมันดิบผ่านปลาโดยตรงซึ่งจะส่งผลถึงร่างกายของนกในอนาคตแน่นอนมากน้อยขึ้นเกี่ยวกับปริมาณปลาที่มันกินแล้วก็นี่ยังไม่นับรวมว่าโขดหินต่างๆที่อยู่เกาะแก่งที่น้ำมันเข้าไปปกคลุมแล้วก็เกาะยึดติดอยู่เนี่ยมันจะทำให้เพรียงจักรจั่นทะเล
สิ่งมีชีวิตทั้ง
ปูเสียหายระบบนิเวศไปหมดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นหอยต่างๆที่เกาะอยู่กับหินนะครับหอยนางรมยกตัวอย่างเราจะพบว่าตอนทะเลตะวันออกนี่จะมีหอยนางรมขนาดเล็กเยอะมากหอยพวกนี้มันหนีน้ำมันไม่ได้นะฮะพอน้ำมันเข้าปุ๊บมันเปิดฝาเข้ามาน้ำมันเข้าไปในเปลือกมันก็จบแล้วมันก็จะเรียกว่าแห้งตายอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งนี่คือระบบผลกระทบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เกิดขึ้นแล้วนะขณะนี้นะครับ
เรียนถามว่าแล้วความเสียหายตรงนี้มันจะไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอเป็นปีหลายปี
มีการเปรียบเทียบครับมีการเปรียบเทียบว่าในกรณีคราบน้ำมันดิบแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเขามีการเปรียบเทียบหนึ่งประเทศอเมริกาที่มลรัฐอลาสก้าอันนั้นใช้เวลา20ปีถึงเริ่มดีขึ้นสองที่เกาหลีใต
้
อันนี้เพิ่งเริ่มดีขึ้นเมื่อผ่านมา5ปีอย่างที่3คือเพิ่งเกิดขึ้นที่เม็กซิโกอันนี้คือรั่วค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังฟื้นฟูไม่ได้เลยแบบที่4คือเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียอันนี้ก็ยังสาหัสอยู่เพราะว่านั้นรั่วโดยตรงจากบ่อน้ำมันเพราะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนว่าทั้งหมดกี่ปีแต่เราบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและมันจะดีขึ้นเมื่อไหร
่
ต้องค่อยๆติดตามกันไปในระยะยาวในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศเราพบว่าน้ำมันดิบที่รั่วมาเนี่ยไม่มากเมื่อเทียบกับต่างประเทศแต่ก็ทำความเสียหายให้หนักหนาพอสมควรเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงมากเพราะฉะนั้นความเสียหายต่อสัตว์และพืชย่อมสูงกว่าประเทศอื่นๆในเขตประเทศเขตหนาว
ค
่
ะ
นะครับ
แล้วผลตรงนี้นะคะมนุษย์เราจะมีวิธีการช่วยเหลือสัตว์หรือพืชเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องทำการศึกษาแล้วก็ประเมินผลกระทบอย่างเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวอย่างน้อยเราต้องทำ5ปีก่อนแน่นอนนะครับ2เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเนี่ยพื้นที่นั้นเนี่ยโดยปกติควรจะต้องปิดเพื่อฟื้นฟูนะครับ ควรต้องปิดเพื่อฟื้นฟูแต่ว่ามันก็ทำได้ยากนะครับสิ่งสำคัญคือถ้าเกิดว่าเรามีปะการังที่มันโดนคราบน้ำมันเกาะไปเนี่ยโดยปกติมันจะตายถ้าเราช่วยทำก็คือเราก็ต้องเพาะปะการังจากในพื้นที่อื่นแล้วเอาไปฝังไว้ที่นั่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารอให้ปะการังที่เสียหายไปเนี่ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับแล้วควรจะเอาปะการังที่เราปลูกจากที่อื่นเนี่ยเอาไปเพิ่มจำนวนนะครับซึ่งมันก็จะช่วยทำให้จำนวนปะการังในพื้นที่เนี่ยพอไปได้หอยมือเสือในพื้นที่มีนะครับถ้าเกิดว่ามันมีคราบน้ำมันเข้าไปในปากมันเมื่อไหร่มันก็จะค่อยตายไปซึ่งมันไม่ตายภายในเดือน2เดือนนี้หรอกครับแต่มันจะค่อยๆแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้แล้วก็ค่อยๆตายไปจากสารพิษในร่างกายครับหอยมือเสือที่กระเพาะได้ถ้าหอยมือเสือตายก็เอาหอยมือเสือที่อื่นมานะครับซึ่งอันนี้คือผมต้องพูดในมุมผลกระทบต่อสัตว์ยังไม่พูดถึงผลกระทบต่อคนนะครับ
พูดถึงคราบน้ำมันที่เหมือนเราเคยเห็นภาพมันติดอยู่บนตัวนกหรืออะไรอย่างเงี้ยการที่จะขจัดมันออกเนี่ยทำได้ไหมคะหมอหรือมันออกเองโดย
คราบน้ำมันที่อยู่บนตัวสัตว์ถ้าเราสามารถทำความสะอาดเนี่ยก็ออกได้นะครับเราใช้แชมพูเด็กธรรมดาเนี่ยครับก็สามารถล้างออกได้นะครับอย่างเช่นในหนังสือหลายเล่มหรือว่าในสารคดีหลายเรื่องจะมีวิธีกำจัดคราบน้ำมันในสัตว์แต่ละชนิดที่แตกต่างกันแต่ว่ามักจะเริ่มจากสัตว์ขนาดใหญ่ก่อนอย่างเช่นนกเต่าเป็นหลักส่วนพวกปลากุ้งหอยปูปะการังอะไรเงี้ยเขามักจะไม่ได้ทำความสะอาด
ก็คือปล่อย
เพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปแล้วพวกนี้มันตายง่ายแต่ว่าถ้าเป็นนกเป็นเต่าอย่างเงี้ยมันมีความอดทนและอายุยืนกว่าเขาก็จะอาบน้ำเลย
จับมา
แล้วก็อาบน้ำตั้งศูนย์อาบน้ำกันเลยครับครับ
ค่ะพูดถึงสัตว์แล้วมาพูดถึงคนบ้างนะคะ อย่างเรื่องกลิ่นของน้ำมันเนี่ยที่คลุ้งอยู่บริเวณนั้นเนี่ยมีอันตรายกับคนที่อยู
่สารระเหยที่เกิดจากน้ำมันดิบเนี่ยมีผลต่อคนอยู่แล้วนะครับ
ค่ะ
โดยปกติจะในเบื้องต้นจะทำลายเยื่อหุ้มจมูกก่อนแล้วก็ค่อยๆทำให้หลอดลมเนี่ยเริ่มมีปัญหาจะรู้สึกว่าคอแห้งเจ็บคอไออะไรเงี้ยนะครับถ้าได้รับปริมาณน้อยๆไม่เป็นไรถ้าได้รับปริมาณมากๆก็อาจจะส่งผลเสียต่อปอดได้ในระยะยาว
ค่ะ
ครับ
ส่วนการรับประทานอาหารทะเลนะคะผู้บริโภคจะรู้ได้ยังไงคะว่า
การรับประทานอาหารทะเลถ้าถามผมนะครับเนื่องจากเราไม่ได้กินอาหารทะเลทุกวันแล้วเราก็ไม่ได้ไปกินอาหารทะเลที่ตรงบริเวณบ้านเพทุกวันนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะไปเพื่อกินอาหารทะเลไปบริโภคอาหารทะเลไม่ซีเรียสอะไรครับก็คือสามารถไปรับประทานได้ตามปกตินะครับเพราะเราไม่ได้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าคนที่มีความเสี่ยงจริงๆเนี่ยควรจะเป็นชาวประมงมากกว่าเพราะว่าเขาหากินอยู่ในที่นั้นแต่ว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยคนทะเลเขาก็กินอาหารทะเลน้อยนะครับเพราะว่าเขาจะมักจะหาไปขายมากกว่าตัวเขาเองก็กินหมูกินไก่ตามปกติเพราะนั้นถ้านักท่องเที่ยวจะช่วยผู้ประกอบการในย่านนั้นผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าสารตกค้างที่มีอยู่ในตัวสัตว์นั้นน่ะเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วพอเข้าในร่างกายเรามันน้อยมากแล้วก็ไม่ได้แทบจะไม่ส่งผลอะไรต่อร่างกายแล้วร่างกายเราก็ขับออก
ค
่
ะ
นะครับ
ก็มั่นใจได้ว่าเมื่อรับประทานไปแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบมากต่อร่างกายของเรา
ใช่ครับเพราะว่ากุ้งหอยปูปลาในบริเวณนั้นผมคิดว่ารับประทานได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับหมายความว่าคิดว่าจะไม่ไปกินอาหารทะเลในพื้นที่นั้นแล้วก็พื้นที่อื่นในประเทศไทยก็ยังมีให้กินอีกครับเพราะนั้นไม่ต้องงดอาหารทะเลช่วงนี้ขอให้กินตามปกติ
ค่ะงั้นก็สบายใจได้นะคะ
ครับ
พูดถึงสัตว์น้ำแล้วนะคะเรียนถามคุณหมอว่ามีสัตว์บกชนิดใดบ้างคะที่มีผลกระทบกับกรณีน้ำมันรั่วนี้นะคะ
ตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับก็คือจำพวกนกชายเลนนะครับเพราะว่ามันจะต้องวิ่งหากินอยู่บนหาดทรายในบริเวณนั้นโดยเฉพาะอ่าวพร้าวที่เกาะเสม็ดจากการลงสำรวจพื้นที่โดยผู้เชี่ยวชาญของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติประเทศไทยเนี่ยเราพบว่านกหัวโตมาลายูซึ่งปกติเราควรจะพบวิ่งหากินอยู่บนหาดทรายในพื้นที่นั้นเนี่ยหายไปจากพื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งเกาะเสม็ดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พบนกหัวโตมาลายูนี้ ที่มันสำคัญเพราะว่านกหัวโตมาลายูเนี่ยเป็นนกชายเลนที่ทำรังวางไข่ในประเทศไทยเพียงชนิดเดียวซึ่งอยู่บนหาดทรายที่คุณภาพดีมีการรบกวนจากคนไม่มากแต่ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ระบบนิเวศเนี่ยมันโดนน้ำมันกลบไปหมดเพราะนั้นอาหารของมันก็ไม่มีเพราะอาหารของมันคือพวกแมลงหนอนหรือหอยขนาดเล็กที่ถูกพัดขึ้นมาตามคลื่นนะครับนี่ยังไม่ส่งผลถึงพื้นที่ทำรังวางไข่ของนกนางนวลแกลบอีก4ชนิดที่อยู่ใกล้ๆในพื้นที่นั้นไม่ว่าจะเป็นเกาะกุดีนะครับเกาะมันในมันกลางมันนอกนะครับ
ค่ะคุณหมอคะก็มีคำถามท้ายรายการนะคะส่งมาถามว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะคะเป็นเรื่องของสุนัขเวลาที่ไม่สบายเนี่ยสังเกตว่าเขาจะไปทานใบหญ้านะคะหรือเขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขากินต้นอะไรแล้วเขาจะหายหรือว่าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
คือสุนัขและแมวนะครับเวลามันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวโดยสัญชาตญาณเนี่ยมันจะไปกินพืชไม่ได้รู้ไม่ได้ใช้ความรู้นะครับคือสัญชาตญาณเนี่ยจะรู้สึกว่าไปกินพืชเพื่อให้อาเจียนออกมาแล้วก็จะสบายตัวขึ้น
ค่ะ
อันนี้คือทำโดยสัญชาตญาณไม่ได้ทำโดยความรู้หรือว่าเรียนมาเหมือนที่มนุษย์เป็นกันเพราะนั้นก็ถ้าพบสุนัขและแมวที่มีปัญหานี้ก็บอกได้ว่ามันไม่สบายอะไรสักอย่างนึงก็ควรจะพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุก่อนที่จะเป็นหนักไปกว่านี
้ก็คือพืชอะไรก็ได้ที่เขาหาที่จะเคี้ยวได
้โดยปกติจะเป็นพืชที่กระตุ้นการอาเจียนนะก็มักจะเป็
น
หญ
้
าอันดับหนึ่ง
ค่ะท่านผู้ฟังคะถึงแม้จะมีการฟื้นฟูและขจัดคราบน้ำมันออกไปแล้วนะคะแต่ความรู้สึกของความไม่สบายใจก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารทะเลก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในดุลพินิจของตัวท่านเองนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณามาให้ความรู้กับเราค่ะ
ขอบคุณครับ
รายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกับรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สัมมนาทางวิชาการเรื่องนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในยุคไอทีโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์รองศาสตราจารย์ดร.ออนจรีณตะกั่วทุ่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปานใจทานทัศนวงศ์ชมการนำเสนอ Tools กับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทางไกลโดยคุณปรเมศเบญจวรรณ Apple Certified Trainer จากบริษัท EITS Solution จำกัดณ อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาหมายเลขโทรศัพท์02504-7391โทรสาร02504-7309หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด่วนสำรองที่นั่งภายใน30สิงหาคมนี้200ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกค่ะ
ฟังสบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆครับ
ค่ะดิฉันอุดมศรีสัมปนันท์ค่ะ
ผมวรวัฒน์ชัมประเสริฐครับ
และท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องของดนตรีค่ะเป็นศิลปะของทุกชาติไทยที่สำคัญมีมาตั้งแต่ในอดีตเพลงแต่ละเพลงนั้นจะสะท้อนวิถีชีวิตและก็ความเป็นเอกลักษณ์ของคนในชาตินั้นๆใช่ไหมคะคุณโอ๊ต
ครับ
แล้วก็ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันถึงเพลงชาติสิงคโปร์กันค่ะ
วันนี้เราเลยมาเลเซียไปนะครับเราไปคุยสิงคโปร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกัน
สิงคโปร์นี่ต่อพูดปุ๊บนี่คุณโอ๊ตสัญลักษณ์ประจำชาติของเขาไรอันไหนเป็นไงเอเชียนฉันเข้ากับอาเซียนดีไหมไรอันไรอ้อนสิงโตทะเลคุณขาดิฉันไม่เคยไปหรอกดูรูปภาพ
ผมไปแล้วครับ
ค่ะ
ฮะก็ประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นเมืองใหม่นะ
ครับมันก็สนามบินสวยสุด
อ๋อใช่ค่ะใช่
ในย่านเอเชีย
แล้วก็ประเทศหนึ่งที่เขาพยายามที่จะพัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าส
่
วนปัจจุบันเนี่ยเขาถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับหนึ่งในอาเซียนทีเดียวนะครับ
แล้วก็พื้นที่สีเขียวด้วยเขาเรียกว่ากรีนเวิลด์ด้วยคือพื้นที่ของเขาที่จะปลูกต้นไม้ที่ฉันไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็สำคัญสุดคือห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง
เพราะจะทิ้งบนลงพื้นไหมคะ
ครับใครเข้าสนามบินพวกหมากฝรั่งจะโดนปรับต่อเป็นหมื่นครับเป็นมือแต่ห้ามคือประเทศได้ปลอดหมากฝรั่งโดยเด็ดขาด
แล้วแอบได้ไหมแอบกินในห้อง
ก็แอบกินในห้องคงได้ครับไม่มีเห็นถ้าไปเดินตามที่สาธารณะนี่ไม่ได้น้ำบินนี่ไม่ได้โดนจับครับ
อันนี้ท่านผู้ฟังก็ต้
อง
ฝากบอกไว้นะ
ฝากบอกเลยอย่าโดยเด็ดขาดครับ
คราวนี้ประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างที่จะที่บอกว่าเป็นเมืองใหม่เนี่ยแต่ก็มีความน่าสนใจนะฮะเพราะเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจการค้ามีการปลูกฝังค่านิยมของคนของประชาชนในชาตินะฮะในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาอาชีพจนขึ้นมาสู่ความเป็นแนวหน้าเขามีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กัน
ค่ะ
นะครับ
ให้ใจคุณอินเล่ามาเล่าประสบการณ์ตรงนี้ก่อนได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพอประวัติศาสตร์เนี่ยฉันจะแบบจะรู้สึกเก่งประวัติศาสตร์ไปนิดนึงไหมคุณโอ๊ต
อ่ะได
้ค่ะให้อาจารย์คุณอินเล่าประสบการณ์การไปที่สิงคโปร์
ครับสิงคโปร์ไปมา4รอบครับก็ไปเล่นดนตรีแล้วก็มันจะมีเป็นย่านที่เป็นแบบเป็นแหล่งนู้นแหล่งสินค้าอย่างพวกแหล่งมันสยามบ้านเราอย่างเง
ี้
ยไปออชาร์ดมีสินค้าได้มากมาย
ผมเรียกออชาร์ด
นั่นแหละออชาร์ดออชาร์ดก็ข้าวมันไก่
อ๋อข้าวมันไก่ที่อร่อย
ชิคเก้นไล
ท์ใช
่ไปฝั่งเป็นอย่างเดียวนะชิคเก้นไลท์
เราฟังภาษาในแต่ละคำ
คือดีๆแล้วก็คล้ายๆกับบ้านเราต่างกันตรงแค่น้ำจิ้ม
น้ำจิ้มไหหลามเอ้ยจะพูดผิดไหมโอ๊ย
ถ้าไหหลามจะเป็นน้ำจิ้มแบบ
อีกแบบ
ตะเกียวที่เรากินกันแต่ว่าของเขาเป็นแบบคล้ายๆพริกแบบพูดซะหิวเลย
คือประเทศเขาที่น่าสนใจคือ
ครับไม่ต้องไปหาเราท้องไม่ต้องไปหาเราช่อง
มีรถไฟฟ้าใต้ดินแบบมานานแล้วนะ
มีรถไฟฟ
้า
ใต
้
ด
ิน
มานานแล้วใช่ครับเราเพิ่งจะมีก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็มีแล้ว
ค่ะ
แล้วเขาก็เชื่อมโยงกันแบบว่าคือไปได้ทุกที่จริง
ๆใช่ครับ
นะฮะ
ก็จะมีอะไรเกาะอะไรสักอย่างนะ
เซนโทซา
เซนโทซาโหนี่สวยมากอยู่อีกฝั่งหนึ่งรูปต้องขึ้นอะไรอะกระเช้าแล้วก็จะไหลไปกระเช้าแล้ววิ่งไปข้ามทะเลสวยมากแต่บางคนยุบหวาดเสียวกลัวมากเพราะขึ้นไปสูงมากแต่ผมว่าไปหนากลัวหล่นลงน้ำ
ไม่ใช่ไปอินไปกับใครเข้าตอนนั้น
ไปแสดงดนตรีไปแสดงดนตรีก็ไปเล่นที่ผับด้วยนะผับฮาร์ดล็อก
อ๋ออยู่ที่เซนโตซานี่แหละ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วไปแสดงมา4รอบแล้วครับไปมา4รอบแล้ว
แล้วเป็นไงมาแฟนคลับ
ไม่มีแฟนคลับ
แต่ไปต้อง4รอบแล้ว
4รอบก็ไม่มีแฟนคลับไม่ค่อยมีใครรู้จัก
ครับนั้นแสดงว่าก็ชอบดนตรี
ครับก็ไปเล่นทั่วๆไปก็ถ้ามาเลเซียจะมีคนรู้จักเยอะ
ค่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาที่อาหารนิดนึงได้มั้ยคะถ้า
สมมุติ
ว่า
คุ
ณก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่มั้ยเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเค้าเรียกอะไรอาจารย์พอจะ
จําไม่ได้นะครับว่าข้าวมันไก่นี่ไม่ได้นะครับต้องที่เนี่ยสิงคโปร์
ค่ะ
รสช่องไม่มีนะรสช่อง
จะสับสนหรือเปล่าเฝอหรือเปล่าถ้าเฝอที่เวียดนามนะ
เฝอก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวของที่สิงคโปร์แบบเส้นใช้คล้ายอ่ะแต่จำชื่อไม่ได้
แต่ผมว่าสิงคโปร์ไม่น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อนะ
นี่แหละไอ้ชิคเก้นไลท์นี่แหละ
ครับข้าวมันไก่ฮะ
ค่ะ
เป็นของที่ว่าเป็นของที่ว่าเป็นอะไรที่เด่นๆในเรื่องอาหาร
ค่ะ
ก็ไปกินนะถ้าไปสิงคโปร์ต้องไป
ด้วยนะคะ
หรือถ้าไม่ก็แนะนำเลยครับพี่นครปฐมแยกวัดกลางอร่อยกว่าสิงคโปร์อีก
การเดินทางก็ไม่กี่ชั่วโมงเองนะคุณโอ๊ตเน
า
ะ
เลยมา
ประมาณชั่วโมง
ครึ่งคร
ับก็จริงๆแล้ว เมืองเขาก็มีประวัติศาสตร์นะเป็นเมืองท่า
ใช่ครับ
เป็นเมืองท่าเรือแล้วก็เขาก็มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะครับครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่3นะฮะคือประเทศเขาจะมีชาวจีนนะครับคือชาวจีนเนี่ยพวกเขาเรียกสิงคโปร์ว่าภูเล่าซุงนะฮะคือเกาะปลายคาบสมุทรณเวลานั้นไม่ค่อยมีใครทราบประวัติของเกาะแห่งนี้มากนักแต่ว่าชื่อเรียกนี้ไม่สื่อให้เราเห็นอดีตอันมีสีสันของเมืองสิงคโปร์เลยในศตวรรษที่14สิงคโปร์ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยและรู้จักกันในชื่อของเทมาเซกคุ้นๆไหม
เทมาเซก
นี่ผมก็เพิ่งรู้นะไอ้ชื่อเทมาเซกคือเมืองแห่งทะเลสิงคโปร์ตั้งอยู่ตรงปลายด้ามแหลมมารายูซึ่งเป็นจุดนัดพบทางธรรมชาติของเส้นทางเดินเรือเกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นจุดแวะพักของเรือเดินสมุทรหลายประเภทตั้งแต่เรือสำเภาจีนเรืออินเดียเรือใบอาหรับและเรือรบของโปรตุเกสไปจนถึงเรือใบบูจีนิสนี่ก็ถือว่าถึงจะเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กแต่มีทำเลที่เยี่ยมและเกาะแห่งนี้ก็ได้ชื่อใหม่นั่นก็คือสิงหปุระหร
ือ
ว่าเมืองสิงโตนะฮะซึ่งตามตำนานเล่าว่าเจ้าชายแห่งศรีวิชัยมองเห็นสัตว์ตัวหนึ่งแต่เข้าใจผิดว่าเป็นสิงโตนะฮะแล้วก็มีการเพี้ยนชื่อสิงโตเป็นสิงคโปร์นะครับ
สิงคโปร์ค่ะแต่ก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่กล่าวขานกันว่าชาวอังกฤษก็คือผู้สร้างประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ระหว่างศตวรรษที่18นั้นอังกฤษเล็งเห็นถึงความสำคัญของจุดแวะพักทางยุทธศาสตร์สำหรับซ่อมเติมเสบียงแล้วก็คุ้มกันกองทัพเรือของอาณาจักรที่เติบโตใหญ่ของตนนั่นเองค่ะรวมถึงเพื่อขัดขวางการรุกคืบของชาวฮอลแลนด์ในภูมิภาคนี้ด้วยนะคะคุณโอ๊ต
เชิญเป็นจุดยุทธศาสตร์
ใช่ซึ่งตรงกันข้ามกับเบื้องหลังทางการเมืองที่กล่าวมาท่านเซอร์สแตมฟอร์ดเลฟเฟลนะคะผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของประเทศสิงคโปร์เพราะท่านได้มาขึ้นฝั่งที่นี่แล้วก็พัฒนาเกาะเล็กๆแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการค้าเสรีดึงดูดทั้งพ่อค้าจากทั่วทุกส่วนของเอเชียแล้วก็จากที่ห่างไกลด้วยนะคุณโอ๊ตเช่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตะวันออกกลางโดยนำความเจริญมาสู่ประเทศสิงคโปร์อย่างมากด้วย
นะครับมีรูปปั้นด้วยนะรูปปั้นของเซอร์สแตมฟอร์ดเนี่ยถือแล้วก็ถือเหมือนลูกคิดหรือเป็นกระดานอะไรสักอย่าง
ค่ะถ้าเกิดใครไปที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เห็นรูปปั้นที่คุณโอ๊ตบอกมานี่แหละประวัติการมาที่เราเล่าให้ฟังกันอยู
่ก็อย่างที่บอกครับก็จุดประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผมไปพิพิธภัณฑ์ด้วยนะพิพิธภัณฑ์เขาก็จะมีแบบเหมือนเวลาเราดูหนังอะไรอะฮอลลีวูดที่เกี่ยวกับท่าเรือที่จะมีพวกเครื่องใช้เครื่องช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะเหมือนกัน
ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเห็นคุณโอที่เล่าเนี่ยนะคะเขารู้สึกเขาอินมากก็คิดเป็นบรรยากาศนั้นจริงๆค่ะค่ะแล้วก็ต่อมาในคริสต์ศักราช1824นะคะเพียงแค่5ปีหลังจากตั้งประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันประชากรก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงแค่150คนโอ้โหจนกลายมาเป็น 10,000 คน
100,000
10,000 คนค่ะในปีคริสต์ศักราช1832นะคะสิงคโปร์จึงกลายเป็นศูนย์กลางรัฐบาลของถิ่นฐานช่องแคบปีนังมะละกาแล้วก็สิงคโปร์การเปิดคลองสุเอซนะคะในปีคริสต์ศักราช1869แล้วก็การเข้ามาของเครื่องโทรเลขและเรือกลไฟทำให้ความสำคัญของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่กำลังขยายตัวระหว่างโลกตะวันตกและก็ตะวันออกโน้ต
ก็ถ้าเราศึกษาจากประวัติศาสตร์เวลาเราจะไปเรียนหนังสือในต่างประเทศเมื่อก่อนทางเรือนะฮะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะขุนนางก็จะไปแวะพักต่อเรือขนาดใหญ่ที่สิงคโปร์สิงคโปร์เคยเป็นที่ทำสงครามในศตวรรษที่14เมื่อเข้ามาเกี่ยวพันกับการแย่งชิงแหลมมารายูระหว่างประเทศไทยกับจักรวรรดิมัชปาหิตบนเกาะชวาอีก5ศตวรรษถัดมาโอ้โหคุยกัน500ปีนะฮะทีนี้ก็เกิดสงครามครั้งสำคัญขึ้นอีกนะฮะครั้นระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่2เคยถือกันว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก สมัยสงครามเอเชียบูรมหาเอเชียบูรบา
ค่ะ
ครับผมแต่แล้วกองทัพญี่ปุ่นก็สามารถยึดครองเกาะแห่งนี้ได้ในปี1942
แค้นละ
หลังสงครามสิงคโปร์ก็ไปกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษการเติบโตของลัทธิชาตินิยมทำให้สิงคโปร์มีรัฐบาลปกครองตนเองในปี1959แล้วในวันที่9สิงหาคม1965สิงคโปร์ก็กลายเป็นสาธารณรัฐอิสระมาจนถึงปัจจุบัน
ต้องปรบมือให้เนาะก็ยังไม่กี่ปีนี่เองตอนนี้เราว่าไปฟังเพลงชาติของประเทศสิงคโปร์กันก่อนดีก่อนไหมฮะ
ครับ
ค่ะเชิญค่ะสังเกตค่ะอาจารย์คุณอินคะ
ครับ
ผู้หญิง
ครับ
เพิ่งได้ฟังว่าผู้หญิงร้องเพลงของเพลงชาติ
งั้นเรามาฟังคำแปล
ค่ะได้
นะครับคุณน้อยไหม
ก็ดีเหมือนกันนะผู้หญิงร้อง
แต่ถ้าผู้หญิงร้อง
ได้ค่ะมาเถิดเราชาวสิงคโปร์ทั้งหลายมาร่วมมุ่งหน้าสู่ความสุขร่วมกันขอความปรารถนาอันทรงเกียรติของเรานั้นจงดลให้ประเทศสิงคโปร์ประสบผลสำเร็จมาเถิดเรามาสามัคคีกันในจิตวิญญาณดวงใหม่เราผองจงตะโกนก้องว่าสิงคโปร์จงเจริญสิงคโปร์จงเจริญ
เมื่อกี้เขาไม่เห็นออกสำเนียงนี้เลยไม่มีนั่นนั่นนั่นนั่น
ไม่เราอิน
เขาก็ลงแบบ
เราอิน
สมูทมาก
เราอินเข้าใจ
ไหมแต่ก็เพลงชาติเขาไม่มีล็อกกันเลยนะ
ไม่มี
ล
็
อ
ก
ใช่ดีฮะสงบดี
ครับผม
คุณโอ๊ตนี่เข้าใจมาก
เราไปอยู่สิงคโปร์กันดีกว่า
เพลงชาติสิงคโปร์มีชื่อเฉพาะว่ามาจุระซึ่งงาปุลานะฮะซึ่งคำภาษามารยูเป็นคำภาษามารยูนะฮะแปลว่าสิงคโปร์จงลุกหน้าหรือจงเจริญชื่อของเพลงนี้มีที่มาจากคำขวัญประจำชาติซึ่งเป็นข้อความเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในตราประจำรัฐมีเนื้อหาของเพลงที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของชาวสิงคโปร์ในการคาดหวังอย่างอดทนถึงความก้าวหน้าของชาติและเรียกร้องให้ทุกคนร่วมมือกันทำความหวังดังกล่าวให้เป็นความจริงเพลงนี้ขับร้องในภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาทางการหนึ่งในสี่ภาษาของประเทศสิงคโปร์ครับส
ิ
งคโปร์เนี่ยจะมีชนชาติ
สี่ภาษา
จีน
มีภาษามลายูด้วย
แล้วก็นั่นนะฮะสี่อินเดียนะครับชาวสิงคโปร์ที่ไม่ใช่คนเชื้อชาติมลายูนั้นสามารถร้องและเข้าใจเนื้อหาของเพลงชาติได้เช่นกันแต่ต้องอาศัยคำแปลภาษาอังกฤษมาช่วยในการทำความเข้าใจเพลงนี้ไม่แน่ใจเราก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยนะ
น่าจะมีนะผมว่าน
ะฮะ
ว่าเขาเป็นมังขึ้นอังกฤษนะ
แต่เพลงชาติที่
เพลงใหม่ค่ะที่เกิดขึ้นมาใช่ไหม
เพลงเมื่อกี้เป็นเพลงใหม่ปะ
ใช่ครับ
เนาะเพราะว่ายังมีเพลงชาติที่เกิดขึ้นใหม
่
นะคุณผู้ฟังชื่อเพลงมาจุระสึงาปุลาได้เขียนขึ้นในช่วงการตื่นตัวในเรื่องแนวคิดชาตินิยมของชาวสิงคโปร์ช่วง 2499ถึง2500
ยังไม่เกิดเลย
โดย
ค่ะโดยซูบิสาอิดได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นนะคะโดยได้รับบันดาลใจจากคำว่ามาจุระสิงคโปร์ซึ่งหมายถึงสิงคโปร์จุงเจริญ
ครับเพลงนี้ได้บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2502เกิดยัง
ยังไม่เกิดครับ
ผมก็ยังไม่เกิดครับ
พร้อมกับธงนะฮะและตราประจำรัฐณศาลาว่าการสิงคโปร์ซิตี
้
ในพิธีแต่งตั้งประมุขแห่งรัฐใหม่คนใหม่คือยังดีเปอร์ตวนเนอร์การาเอิร์นจิกยูซุปบินฮิสฮักต่อมาเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชและออกจากสหพันธรัฐมาลายาในปีพุทธศักราช2508
เกิดแล้วค่ะ
ครับผมเพลงมาจุระสิงคโปร์ก็เพลง
เก่านั่นเอง
ก็ถูกกลับนำมาใช้อีกครั้งนะฮะและได้การรับรองให้เป็นเพลงชาติของประเทศสิงคโปร์ตราบเท่าทุกวันนี
้
ก็เรามีเวอร์ชันเพลงที่เปิดปัจจุบัน
ใช่ใช่ก็ดิฉันก็อยู่ในเหตุการณ
์
เหตุการณ์ในช่วงของการคับเกี่ยวของการเกิดนะคุณโอ๊ต
เป็นไงบ้างครับอาจารย
์แหมมันผมว่าเขาเหมือนกับไม่ดูเดือดอ่ะ
ใช่ถ้าเราจาก
เขมร
หรือเขมรเวียดนาม
ลาว
จีนนะฮะเพลงเขาจะออกแนวคือประเทศที่ไม่ค่อยอยู่ในภาวะ
ไม่บู
๊สงคราม
คือไม่บู๊ไม่ค่อยบู๊
เพราะประเทศเขาส่วนใหญ่จะค้าขายเป็นหลักอ
าจจะเป็นช่วงแบบเริ่มที่จะสงบสุขขึ้นมาแล้วเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่เราช่วงเราเกิดกันนะคุณโอ๊ตแต่ก่อนหน้านั้นเป็นช่วงแบบ
เกิด
สง
คราม
ใช่ถูกต้องจะได้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเราไว้ฟังกันในรายการหน้านะคะสำหรับเพลงชาติของ
บรู
ไ
น
ที่เหลือ
แล้วก็มาเลเซีย
มาเลเซีย
ครับผม
เราสามคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับ